ፕሬዝደንታዊ ምርጫ አሜሪካ ንመራሕቲ አፍሪካ ማለት ነቶም ዲክታተራውያን ዘተባበ ምርጫ መከኣልን መክበባርን ዘይብል እዩ። ብፍላይ ኣብዛ ናይቲ ማደረቡ ኣብ ኣፍሪካ እምበር ኣብ ኣሜሪካ ዘለና ኮይኑ ኣይተሰምዐናን። ብፍላይ ከዓ ነታን ወይዘሮ ሂላል ክሊንተን ዝዘነበት ጥርቲ ናይስቲ ውመን ትትብል ናይ ብሓቂ ንብዙሕ ሰብ ዘቆጠዐት ነይራ። ሰዕረትካ ዘይምእማን ኣብዚ ኣሜሪካ እውን ንሪኦ ኣለና እሞ እስኪ ንድሕሪ ተመሊስኩም ሬድዮ ቪኦኤ ነቲ ኣብ 1952 ኣብ ኤርትራ ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣዝዩ ናይ ምክኣልን ምክብባርን ዝነበሮ ምርጫ እዩ እሞ ንሕና ኤርትራውያን ክሳብ ክንደይ ንድሕሪት ከምዝተመለስና እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ በዓል ኣሜሪካ ምርጫ እውን ወይ ውድድር ንከምኡ ዘይበቃዐ ኮይኑ ርእየ ኣለኹ እሞ ንድሕሪት ተመሊስኩም እባ ነዚ ናይ 52 ምርጫ ኤርትራ ክንመሃረሉ ምእንትንስ ኣዋዳዲሮም ክነግሩና ዝኽእሉ ኣጋይሽ ተተዕድሙ ፅቡቕ ነይሩ። ድራር ብርሃኔ ካብ ደንበር።
ከመይ ኣምሲኹም ቪኦኤ ኩሉ ግዜ መደብኩም እካታተለ የቕኒየለይ ዝዕድል ብምርካበይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጢሩ ዘሎ ሽግር እንቅልውላው መብዛሕትኡ ሰብ ምስ ፖለቲካን ምምሕዳርን ኣተሓዙ ይዛረብ። ኣነ ግን ካብዚ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ኣሎኒ። ንሱ ከዓ ምናልባት ገለገለ ናይ ሰበስልጣናት ጉድለት ናይ ምምሕዳር ክነብር ይኽእሉ ኣይካሓድን እዩ። ነዚ ከዓ ከምዚ ሽግር ዝበፅሖም ሰባት ከዓ ኣብ ውከትን ኣገልግል ናያቸው ብመሰረቱ ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ። እዚ ሃገርካ ናይ ቁጠባ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ስለ ዘለዋ እዚ ቁጠባ ከ ሓፊልካ ብሓደ ግዜ ዝቕይር ዘይኮነስ ምስ ዓለም ለኸ ዝተሓዘ ብምኳኑ በብዋኑ ናይ ኢኮኖሚ ተጠቀምቲ ዘይኮኑ ሰባት ናብዚ ኣገርግር ክኣት ይኽእል እዮም። ብፍላይ ካዚ ኦፖርቹኒቲ ዝበሃሉ ንኦም እንዳተጠቕሙ ኣብቲ ሃገር ኣገርግር ክፈጥሩ ይኽእል እዮም። ስለዚ እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ኣማራፂ ምስ ጎረባ በቲ ሃገር ዘሎ ብመሰረቱ ብሰላም ርክብ ተመሓሸ ፅቡቅ እዩ። ካልኣይ ንግዜኡ ናይ ምግብ ኮፖን ብዝተባሃለ መጠን እቶም ኣብቲ ሃገር ኢንቨስትሪዮም ኣብ ገለ ተዋፊሮም ዘለዉ ሰባት ታክሴሽን ተወሲኹ ነቶም ዝጠመዩ ሰባት ተዝሐግዝዎም ፅቡቅ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ካልእ ሶሉሽን ክነብር ኣይክልዩ። ብዝያዳ ከዓ መብርሂ ክህበሉ እንድሕር ደሊኹም በዚ ቴሌፎን እንድሕር ኣዲምኩምን ፅቡቅ መብርሂ ክህበኩም ይኽእለ። ሰላም ንከባቢና የውርደልና። ቴንክ ዩ።
ሃብቲ ሪቶ ክብረት ይሃበልና ፅቡሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓንሕደሩ